Σταυρώσουμε αγαθόν τη ζωή που λόγω αληθέ και σκηνή στον ημιμή και χάρισουν μα ο πάση και λίγο που σα αγαθέ τη ψυχασμό. Αναφερθήκαμε στις προηγούμενες συναντήσεις μας τις δύο ζητήματα που αφορούν κυρίως την κοινωνική μας ζωή και αναφερθήκαμε στην χρήση των υλικών αγαθών και στο ήθος που αναφέρεται στην πλεονεξία ή στην διακονία. Η πλεονεξία έχει ως χαρακτηριστικό της την διάθεση του κέρδους. Και αυτή η διάθεση του κέρδους καταλαμβάνει όλη τη ζωή μας. Έτσι είναι από τα βασικά χαρακτηριστικά, τα βασικά κριτήρια της ζωής μας είναι το συμφέρον και το κέρδος. Όταν ξεκινούμε κάτι, πάντα υπολογίζουμε τα δεδομένα, ώστε να μην είμαστε χαμένοι. Φοβούμεθα την απώλεια και ζητούμε το κέρδος. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας και τα δεδομένα της ζωής μας. Θα λέγει κανείς πως στην δομή της ζωής μας κυριαρχείται αυτό το σχήμα του κέρδους και του συμφέροντος. Από θέματα εργασιακά, οικονομικά έως και πνευματικά. Και πίσω από αυτήν τη διάθεση, δηλαδή της προστασίας των συμφερόντων μας, καλύπτεται και διάθεση για βόλεψη, η διάθεση για άνεση. Το ότι κανείς πασχίζει να κερδίζει για να προστατεύσει βέβαια τον εαυτό του, αλλά πίσω από αυτή την προστασία του εαυτού του υπάρχει η διάθεσή του για να ζει άνετα, να είναι βολεμένος και να περνά καλά. Είναι ήθος ζωής πλέον. Ήθος ζωής που κυριαρχεί στη ζωή μας. Μα κάποιος θα αναρωτηθεί. Καλά, εγώ δουλεύω. Μάλιστα, η εργασία μου είναι και ελεύθερη. Είναι η ελεύθερη εργασία και πρέπει να οργανωθώ σωστά, να κινηθώ με τέτοιο τρόπο ώστε να είμαι αποτελεσματικός. Δεν θα κάνω το καλύτερο δυνατό για να διασφαλίσω το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος. Ασφαλώς και ναι. Χρειάζεται ο άνθρωπος να αγωνίζεται κατά αυτόν τον τρόπο και να είναι δημιουργικός στην ζωή του. Αλλά χρειάζεται μέσα σε αυτή την πράξη ζωής του να μην υπάρξει μία βασική εκτροπή. Ένας είναι όρος, ο βασικός, που χρειάζεται ο άνθρωπος να διασφαλίσει και να μην εκτραπεί. Όλα να γίνουν σε τέτοιο πλαίσιο, με τέτοια διάθεση, με τέτοιον τρόπο, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η αξία του ανθρωπίνου προσώπου. Και ποια είναι η αξία του ανθρωπίνου προσώπου και πώς διασφαλίζεται? Να τρως, να εργάζεσαι, να σκέφτεσαι, να πράττεις, να δημιουργείς. Όλα είναι νόμιμα εφόσον όχι γιατί μου δίνουν την καλύτερη το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα από την άποψη του συμφέροντος και του κέρδους, αλλά πρωτίστως γιατί μπορεί και διαφυλάσσεται μέσα από τη στάση ζωής μου η αξία του ανθρωπίνου προσώπου. Και πώς διαφυλάσσεται η αξία του ανθρωπίνου προσώπου? Δεν διαφυλάσσεται μόνο αν ο κάθε άνθρωπος έχει κάποιες ηθικές αξίες και αρχές. Είναι βεβαίως απαραίτητο αυτό. Αλλά αν ηθικές αξίες και αρχές υπάρχουν απλώς μόνο για να εγκλωβίζεται ο άνθρωπος στην ηθική του και στην αρετή του και να νιώθει καλά με τον εαυτό του, και αυτό πάλι δεν είναι ολοκλήρωση. Δεν είναι διασφάλιση του προσώπου, της αξίας του προσώπου. Η αξία του ανθρώπινου προσώπου φανερώνεται και διασφαλίζεται μέσα στη δυνατότητα της κοινωνίας και της σχέσης. Όταν διαφυλάσσεται αυτή η σχέση και αυτή η κοινωνία με τον άλλον, μέσα στις αρχές της αληθείας και της αγάπης, τότε βρίσκει ο άνθρωπος την προσωπική του αξία, την αξία του προσώπου του, που έχει τις δυνατότητες τότε, μέσα στις συναλλαγές του, που διαφυλάσσουν και αναλαμβάνουμε τη δυνατότητα της σχέσης και της κοινωνίας, έχει τις δυνατότητες της προσωπικής του πνευματικής ανάπτυξης. Επομένως, πιο απλά, η ανάγκη για την εξυπηρέτηση ασφαλώς του συγχρόντων μου να μην υποβαθμίσει τον άνθρωπο, τον άνθρωπο πότε τον υποβαθμίζουμε, όταν τον κάνουμε αντικείμενο. Η δομή της ζωής μας πολλάκις είναι τέτοια που τον άνθρωπο τον καθιστά αριθμό, νούμερο, που μπορεί να το εξασφαλίζει περισσότερη παραγωγικότητα και άρα περισσότερο κέρδος. Επομένως αυτό είναι έκπτωση, που δεν έχει να κάνει η έκπτωση του ανθρωπίνου προσώπου στο πόσο εύστροφη και δημιουργική είμαστε στον εργασιακό τομέα και πόσο αδρανή συνεργητική, αλλά εξαρτάται αυτό από την στάση ζωής. Το πώς δηλαδή τιμούμε την προσωπική μας αξία, που η αυτή η τιμή της προσωπικής αξίας δεν εξαντλείται μόνο στην ιδιωτική μας ζωή και μάλιστα μια πνευματική ιδιωτική ζωή, αλλά εκπέμπεται και πρακτικά φανερώνεται η αλήθειά της, εάν μπορούμε να έχουμε τη δυνατότητα να τιμούμε το κάθε ανθρώπινο πρόσωπο μέσα στην διάθεση της σχέσεως, της κοινωνίας και της αγάπης, όπου κύριο σημαίνει η εντιμότητα. Κατά συνέπεια λοιπόν, το πρώτο πρόβλημα το οποίο υπάρχει στο ήθος ζωής μας είναι η ανάγκη του κέρδους και του συμφέροντος που καταπατά την ανθρώπινη αξία και αξιοπρέπεια. Που αυτό η τιμή και η αξία προς το ανθρώπινο πρόσωπο δεν σημαίνει αδρανοποίηση, δεν σημαίνει έλλειψη δημιουργικότητος, σημαίνει όμως αξιοπρέπεια, σημαίνει εντιμότητα, σημαίνει τιμιότητα, που αυτό πολλές φορές έχει προσωπικό κόστος. Μου έκανε εντύπωση ένα παιδί που ήρθε να εξομολογηθεί. Λέει, πάτερ, εδώ και 2 μήνες είμαι σε μια εργασία, αλλά είμαι αναγκασμένος να λέω ψέματα και δεν μπορώ. Γιατί είσαι αναγκασμένος? Γιατί είμαι βάζοντας αφεντικό. Να λοιπόν ένα δίλημα. Σε βάζω το αφεντικό να λες ψέματα. Πώς τοποθετήσαι? Εμείς εύκολα θα λέγαμε είναι η δουλειά μας. Τι να κάνουμε, θα μας διώξει ίσως. Πρέπει να κάνουμε κάποιες υποχωρήσεις. Όμως ο άνθρωπος που μέσα του, όχι από μια αιμονή σε μια ηθική τάξη, αλλά βαθύτερα προς ένα σεβασμό του προσώπου του και του άλλου, δεν μένει έτσι εύκολος και δεν αναβλύνεται έτσι η συνείδησή του που να γίνονται αποδεκτά εύκολες τέτοιες αβαρίες, αλλά προβληματίζεται και ψάχνει να βρει τρόπο για να βρει την ισορροπία και την αρμονία του και να μπορεί να έχει καθαρή τη συνείδηση σε σχέση με τον Θεό. Είναι επίσης χαρακτηριστικό πως αυτή η διάθεση κυριαρχεί σε όλη μας τη ζωή, σε όλες τις επιλογές μας. Ακόμα έχουμε παρατηρήσει πως κάποιος άνθρωπος όταν προβληματίζεται στην επιλογή του συντρόφου της ζωής του, περισσότερο τονίζεται μία ορθολογική προσέγγιση του άλλου. Δηλαδή λέει κανείς, α, αυτός είναι καλός πάτερ γιατί έχει περισσότερα σύν από ό,τι πλήν. Και υπολογίζει, έχει αυτά τα θετικά, έχει αυτά τα αρνητικά και βγάζει το αποτέλεσμα ότι κοίταξε πρέπει να τον παντρευτώ ή είναι καλή περίπτωση. Και δεν μπαίνει κανείς σε αυτήν τη διαδικασία προσωπικής σχέσης, ούτως ώστε να έχει μια βαθιά εκτίμηση του άλλου, του ανθρωπίνου προσώπου, που αυτή η βαθιά εκτίμηση αναγνωρίζεται μέσα στο επίπεδο προσωπικής σχέσης με τον άλλο. Αλλά τι προσωπική σχέση να έχεις για τον άλλο όταν τον κάνεις αντικείμενο και τον εκτιμάς και κάνεις μια εκτίμηση σαν ένα, κάνεις μια εκτίμηση του διαμερίσματος για να το πουλήσεις ή να το αγοράσεις. Δεν γίνεται μια τέτοια αξιολόγηση και εκτίμηση του ανθρωπίνου προσώπου αν δεν προϋπάρχει μια δυνατότητα κοινές και σχέσεις με τον άλλο. Και μέσα από την κοινωνία αυτή αξιολογείς την αξία του ανθρωπίνου προσώπου και τον αποδέχεσαι. Αλλά αντικειμενοποιώντας το πρόσωπο μέσα στη διάθεσή μας να μην χάσουμε και να είμαστε επιτυχημένοι, όχι χαμένοι, αλλά κερδισμένοι, τότε λειτουργούμε κατά αυτόν τον τρόπο. Με αποτέλεσμα, ποτέ ο άνθρωπος μέσα σε αυτό το πλαίσιο να μην σέβεται την καρδία μου. Μα και οι γονείς μας με αυτόν τον τρόπο μεγαλώνουν. Ποιες αρχές μας δίνουν? Πολύ απλά στο πώς να κάνουμε την οικογένεια να επιλέξουμε τον σύντροφο είναι 5-10 αντικειμενοποιημένες αξίες κοινωνικές ή έστω χριστιανικές μέσα από τις οποίες όταν ο άνθρωπος εισβάλλει στην ζωή του γίνεται ανάπηρος στο να κοινωνήσει, να σχετιστεί με τον άλλον, να δει το πρόσωπό του και αναλόγως να τοποθετηθεί. Και έτσι ο άνθρωπος αγνοεί, επαναλαμβάνουμε, την καρδιά του. Και τα λέμε καρδιά του, δεν εννοούμε μόνο το συναίσθημα ή μόνο την λογική, αλλά συνολικά ο άνθρωπος δεν σέβεται την προσωπική του ελευθερία. Τη ζωή μας λοιπόν τη θεωρούμε αρκετά επιφανειακά. Την πνευματική ζωή την παραχαράξαμε και θέλουμε ανάπαυση χωρίς θυσία και κόπα. Η ουσία είναι αυτή. Θέλω χαρά, θέλω να είμαι ευτυχισμένος, αλλά χωρίς να θυσιάσω και χωρίς να κοπιάσω τίποτα. Εξάλλου η εποχή μας τονίζει την εξυπνάδα και πρέπει να είσαι έξυπνος ούτως ώστε να επιτύχεις με το λιγότερο κόστος. Άρα πρέπει να είσαι έξυπνος ούτως ώστε να βρεις χαρά χωρίς να σου κοστίσει τίποτα αυτό. Δηλαδή θέλουμε παρεστησιογόνα και ναρκωτικά για μια εύκολη εσωτερική, για ένα μαγικό παράδεισο. Χωρίς την συμμετοχή και την καλλιέργεια της ελευθερίας μας. Που έκφρασή της, έκφραση της αγάπης της είναι η θυσία και ο πόνος. Γιατί όταν θέλεις τα πράγματα να έχουν μια εξάρτηση αυτού του είδους, δηλαδή να λειτουργήσουν με τέτοια διπλωματία, με τέτοια ευστροφή, με τέτοια πονηριά, με τέτοια καπατσοσύνη, τόσο ώστε να επιτύχω αυτό που θέλω, να μην πάθω ζημιά εγώ, να μην έχω φθορά, να μην έχω κόπο, να μην έχω θυσία. Αυτό βεβαίως μπορεί να μου φέρει ένα αποθητό αποτέλεσμα, δηλαδή μία ευτυχία. Αλλά θα είναι μία ευτυχία που δεν ξέρω πλέον να χειριστώ, γιατί δεν οικοδομήθηκε η προσωπική μου αξία μέσα στην διάθεση ελευθερίας, μέσα στην καλλιέργεια της ελευθερίας. Προϋποθέτει λοιπόν η γεύση της χαράς και της ανάπαυσης, τη συμμετοχή και την καλλιέργεια της δικής μας ελευθερίας. Ελευθερίας που εκφράζεται μέσα από τον πόνο και τη θυσία ως έκφραση της αγάπης. Όταν λοιπόν λείψει αυτή η ελευθερία, η έκφραση αυτής της ελευθερίας, η έκφραση αυτής της αγάπης μέσα από την θυσία το προσωπικό κόστος, τότε χάνεται η δυνατότητα γνώσεως και σοφίας του ανθρώπου. Και χωρίς σοφία και γνώση πώς να χειριστείς την ευτυχία σου, γίνεται η μεγαλύτερη δυστυχία, γίνεται η μεγαλύτερη φθορά. Όταν το δώρο, το ποθούμενο, δεν έχει τη γνωστική ικανότητα μέσα στην συμμετοχή της προσωπικής σου ελευθερίας και της έκφρασης της αγάπης σου δια του πόνου και της θυσίας, πώς λοιπόν να απολαύσεις την χαρά και το δώρο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι όπως τα ναρκωτικά βάζεις, χαίρεσαι τότε και μετά έρχεται η φθορά. Αυτό το ο ναρκωτικός τρόπος ζωής, αυτή η παραστησιογόνος προσέγγιση της ζωής, να έχουμε κέρδος, χωρίς πειρασμό, χωρίς δοκιμασία, χωρίς υπομονή, μας φέρνει έναν μαγικό παράδεισο που όμως τον οποίο δεν μπορούμε να κοινωνήσουμε. Δηλαδή, γιατί κοινωνείς του παραδείσου, κοινωνείς της χαράς, όχι για της βίας, όχι γιατί σου επιβάλλεται, γιατί εσύ θέλεις και συμμετέχεις. Αλλά πώς να θέλεις και να συμμετέχεις όταν δεν εκφράζεις αυτό το θέλω σου μέσα από την πράξη, μέσα από την κόπο, μέσα από την θυσία, ως έκφραση του πόθους σου και της αγάπης για αυτόν? Τότε έχεις κάτι που δεν μπορείς να αναγνωρίσεις, που δεν μπορείς να εκτιμήσεις, που δεν μπορείς να γευτείς τελικά. Άρα είναι μια χαρά ανώδυνη, χωρίς οδύνη, αλλά και χωρίς ειδονή, τελικά χωρίς απόλαυση. Γιατί λείπει επίγνωση, λείπει σοφία, λείπει γνώση, που ασκείται μέσα από αυτή την οδό της θυσίας, της αποδοχής εν υπομονή του πειρασμού και της δοκιμασίας. Όπως επίσης πολλές φορές και η συμμετοχή μας στην Εκκλησία είναι μία διάθεση περισσότερο για μια διασφάλιση και εκπλήρωση των πόθων μας και των συμφερόντων μας, και όχι ένα ρυψοκινδύνευμα στην αναζήτηση της ζωής. Έχουμε την Εκκλησία για να διασφαλίσουμε τα κεκτημένα, με την προσδοκία να αποκτήσουμε και τους υπόλοιπους πόθους. Δηλαδή μια διασφάλιση έχει κατά της Εκκλησία της αρρώστιας μας και μια διαφύλαξη αυτού του αντίχριστου φρονήματος. Δεν θέλουμε χαρά χωρίς οδύνη. Δεν θέλουμε ζωή χωρίς την προσωπική μας συμμετοχή μέσα από τον πόνο και χωρίς γνώση. Δηλαδή θέλουμε μια μαγική εκκλησία, μάγους, παπάδες που να μας διαβάζουν την ευχή και να λύνουν διαμιά στα προβλήματα. Θέλουμε τέτοια εξομολόγηση που να είναι το ναρκωτικό μας, που θα μας χαλαρώνει και θα μας ηρεμεί. Όχι μια εξομολόγηση που θα μας μαρτυρεί έναν ενώδυνο τρόπο πρακτικής ζωής, που είναι η φανέρωση της επιθυμίας μας να άρουμε το σταυρό μας και να συσταυρωθούμε και να συναναστηθούμε τον Χριστό. Όταν δηλαδή ο άλλος μας προτείνει μια ζωή πρακτική που είναι επώδυνος για μας, την αρνούμεθα και φεύγουμε την εξομολόγηση και λέμε δεν αναπαυτήκαμε. Ενώ είναι ένα αντάντεμα των πόθων μας και μια βελτίωση της ψυχικής μας διαθέσεως, λέμε αναπαυτήκαμε. Ανεξαρτήτως αν αυτό δεν σημαίνει μια φανέρωση ζωής και μια πρόταση ζωής, όπως θέλει ο Χριστός και τη μαρτύρει ο Ευαγγελικός του Λόγος. Επομένως, είναι σημαντικό λοιπόν ότι το πλαίσιο της ζωής στο οποίο κινούμαστε έχει αυτό το ήθος. Το ήθος της διασφάλισης των συμφερόντων μας και της προσδοκίας του κέρδους, που στην ουσία σημαίνει άρνηση του σταυρού και μία επιφανειακή θεώρηση της ζωής μας. Θα πούμε ένα παράδειγμα άμεσο από την καθημερινή κοινωνική ζωή που ακούμε αυτές τις μέρες. Λέγεται τώρα ότι είναι το εθνικό ζήτημα της Κύπρου και προσπαθούν να το επιλύσουν. Και ο άνθρωπος αγωνιά και διαπραγματεύονται οι πολιτικοί και καλά κάνουν. Και έχει γίνει το πλέον ουσιαστικό στοιχείο της εθνικής συνείδησης των ανθρώπων, αν θα υπάρχει δίκαια επίλυση του εθνικού προβλήματος, αλλά βεβαίως πολύ σημαντικό. Αλλά εξετάζει κανείς εθνική συνείδηση, λαός, είναι μόνο αυτά τα πράγματα, αυτά τα δίκαια. Εξέτασε κανείς ότι πέρα από έναν εξωτερικό εχθρό υπάρχει και ένας εσωτερικός εχθρός? Πήγε κανείς να εξετάσει την κοινωνική ζωή αυτών των ανθρώπων αν λειτουργούν κατά Θεόν ή όχι? Δηλαδή η επιτυχία ενός γένους είναι να έχεις την εθνική σου ελευθερία και ανεξαρτησία και να μπορείς να πράττεις τα έργα της αμαρτίας και της ανομίας. Και αυτό έχει γίνει ήθος ζωής. Δεν είναι μεγαλύτερος ίσως εχθρός από το να σε εμποδίζουν απρόσκοπτα να λειτουργείς τις πνευματικές σου ελευθερίες? Δεν είναι μεγαλύτερος κίνδυνος η ευκολία, η ευμάρεια και ο πλούτος που σε καθυλώνει και σε ναρκώνει και σε κάνει νεκρό πριν τον θάνατο? Πολεμήσαμε ποτέ αυτόν τον εχθρό, που στην ουσία είναι το να ακολουθήσουμε το ήθος του Σταυρού ως αποκάλυψη ζωής, ως φανέρωση των αστάντων Χριστού στην προσωπική μας ζωή? Πώς μονοπολούμε την έννοια του δικαίου και την έννοια της λύτρωσης μόνο σε εξωτερικά φαινόμενα και δεν απεργαζόμαστε και την εσωτερική αλλίωση, που έχει να κάνει όχι με τον άμεσα φανερό εχθρό μας, αλλά με τον έσω εχθρό, τον εαυτό μας? Και μήπως αν είχαμε τέτοια οδόν μετανοίας και τέτοια διάθεση επιγνώσεως, μήπως και η πρόνοια του Θεού θα χειριζόταν διαφορετικά τα πράγματα? Γιατί τελικά ποιος χειρίζει τα πράγματα, ο άνθρωπος ή η πρόνοια του Θεού? Βεβαίως και ο άνθρωπος, αλλά τι είναι σημαντικότερο, να εμπιστευτούμε τον άνθρωπο ή την πρόνοια του Θεού? Αλλά πώς να ενεργήσει η πρόνοια του Θεού όταν την βγάλαμε από τη ζωή μας, όταν τον ίδιο τον Θεό τον εξορίσαμε από τη ζωή μας ακολουθώντας αυτή τη συνείδηση του κέρδους και του συμφέροντος? Και ο άνθρωπος πώς αξιολογεί τότε τη ζημιά του? Με τα κτήματα, με τα εδάφη, με τα αποκτήματα, ή την συνείδηση ζωής μέσα από την πράξη μετανοίας, μέσα από την τοποθέτηση ζωής, μέσα από το να ακολουθήσουμε αυτόν το ήθος του Σταυρού, της άρνησης ενός κέρδους που δεν έχει ζωή, που δεν έχει συμμετοχή ελευθερίας, που δεν έχει πρόσωπο, γιατί δεν έχει αγάπη, και δεν έχει αγάπη γιατί δεν έχει θυσία και διάθεση προσωπικού κόστους? Οπότε χρειάζεται όλα αυτά να τα δούμε. Υπάρχει από πολλούς, και το ακούμε συνεχώς, το ερώτημα γιατί στην Εκκλησία, γιατί ο λόγος ο πνευματικός συνεχώς τονίζει την θλίψη, τους πειρασμούς, την άρνηση και όχι την χαρά. Η θλίψη η οποία τονίζεται δεν είναι μία διάθεση οδυνισμού, απλώς να φασανίζεται ο άνθρωπος και να παιδεύεται, ούτε τέτοια είναι η επιθυμία του Θεού. Δεν είναι μία θλίψη χωρίς λόγων, χωρίς βάθους, αλλά η θλίψη που προτείνεται είναι αυτή που μας οδηγεί στον ουρανό. Είναι η πύλη, η απάγωση στην βασίλεια των ουρανών. Και ποια είναι αυτή η θλίψη? Η θλίψη που μου καλλιεργεί τον πόθο για τον Θεό. Η θλίψη αυτή που με καθιστά πονεμένων αδελφών του Πάσχοντος Θεού και με κάμνη συμμέτοχο του πάθους του και μου κάμνη τέτοια εσωτερική αλλίωση που με παραπέμπει εις το Σταυρό του Χριστού, δηλαδή εις την έκφραση της αγάπης του Θεού, και μου γεννά την ελπίδα και την εσωτερική ανάπαυση. Γιατί αν η θλίψη, αν ο πειρασμός δεν με παραπέμπει εκεί, δηλαδή μέσα στη θλίψη δεν υπάρχει αναφορά, δεν υπάρχει ο πόθος, δεν υπάρχει ο πόνος για τον Θεό, τότε η θλίψη αυτή γίνεται αυτοεγκλωβισμός, γίνεται τραυματισμένος εγωισμός, γίνεται κατάθλιψη. Γιατί αυτή η θλίψη δεν είναι η πύλη που μου οδηγεί στην ζωή, αλλά είναι αυτό το οποίο στρέφεται εναντίον μου και με διαλύει. Αυτή τη θλίψη την αρνείται η Εκκλησία. Είναι θλίψη χωρίς σοφία και γνώση, που δεν με οδηγεί πουθενά, αλλά με διαλύει. Την χαρά δεν την αρνείται η Εκκλησία. Αρνείται τη φθαρτή χαρά. Μια χαρά που η βάση της δεν είναι ο πόνος, που δεν είναι η θυσία, που είναι ο αυτόματος μηχανισμός που μαγικά, χωρίς συμμετοχή λόγου και επίγνωσης, με οδηγεί εκεί, σαν μια κατάσταση τεχνικής προσέγγισης ζωής. Κάνω αυτή την άσκηση, παίρνω αυτές τις αναπνοές, κάνω αυτή την πράξη για να μου έρθει έτσι η χαρά, θέλει δεν θέλει. Η χαρά που προτείνει ο Χριστός είναι η χαρά η όντως, η οντολογική, που δεν φθήρεται, που είναι καρφώπος επίγνωσης μέσα στο γεγονός της προσωπικής μας σχέσης με τον Θεό, που δεν θέλει τεχνικές, θέλει τέχνη, τέχνη να ταπεινώνεσαι μπροστά σε αυτήν την προσωπική σχέση με τον άλλο. Παραδείγματος χάρη, πόσο διαφέρει σε μια σχέση να ξέρεις να ελύσεσαι, να ξέρεις να λειτουργείς τη σχέση με τέτοιους διαπραγματευτικούς όρους, πως ικανός και γνώσκης του ψυχισμού του ανθρώπου να επιβάλλεις στον άλλον, πόσο απέχει αυτή η διάθεση από την τέχνη του να αναποκαλύπτεσαι στον άλλον, να εκτίθεσαι και να δεις δυνατότητα και στον άλλον να εκτίθεται και να μπεις σε μια διαδικασία προσωπικής σχέσεως, να μπαίνει σε αυτό το ρίσκο της προσωπικής σχέσεως που έχει πόνο, θυσία, στενοχώρια πολλές φορές, αλλά όμως σου δίνει δυνατότητα να σε εκβάλει σε μια δυνατότητα να είναι σχέση με τον άλλον. Δεν είναι υπόθεση λοιπόν να επιβληθούμε στον άλλον ή να κατακτήσουμε την χαρά χωρίς τη συμμετοχή του προσώπου μας. Γι' αυτό τον λόγο λέγει ο Λόγος του Θεού: «Εισέλθετε δια της στενής πύλης, ότι πλακία η πύλη και ευρύχρος η οδός η απάγουσε στην απώλεια, και πολλοί συν εισερχόμενοι δια αυτής, ότι στενή η πύλη και τεθλιμμένη οδός η απάγουσε στη ζωή». Λοιπόν, τώρα εισερχόμεθα εις το κυρίως θέμα μας. Η θλίψη και η στενή οδός η απάγουσε στην Βασιλεία των Ουρανών. Νομίζουμε πως στο καθεστώς της σκέψης, στο καθεστώς της νοοτροπίας που κυριαρχεί σήμερα στον κόσμο, είναι η μεγαλύτερη ανατροπή να πει σε αυτόν τον λόγο: ότι στενή και τεφυλημένη πύλη η απάγουση στη ζωή, όταν όλα ο άνθρωπος τα περιγάστηκε την ευκολία και την άγνωσή μου. Και όταν μάλιστα λες τον άνθρωπον ότι η στενή πύλη οδηγεί στην ζωή, όταν ο άλλος προσδοκεί τη ζωή μέσα στη δυνατότητα να κάνει όλο και πιο εύκολη και ανέξοδη την χαρά και την ευτυχία του, όταν θέλει να εντοπίσει την χαρά στη δυνατότητα της πλήρους απολαύσεως. Συνεπώς λοιπόν αυτός ο λόγος ηχεί αντιφατικά και είναι αντίθετος και πραγματικά είναι τρεπτικός το όντι εις την νοοτροπία που κυριαρχεί στον κόσμο. Κάπου λοιπόν ως εκφραστής πρακτικός αυτού του λόγου γίνεται ο Μέγας Αντώνης και μας λέει τα εξής: «Η μεγάλη εργασία του ανθρώπου είναι το σφάλμαν εαυτού βάλει ενώπιν του Θεού». Το μεγαλύτερο λοιπόν εργασία ανθρώπου είναι το σφάλμα του λοιπόν, να το έχει μπροστά, την αμαρτία του να έχει μπροστά στον Θεό διαρκώς. όπως λέει και ο Δαβίδ, η αμαρτία μου ενώπιον μου εστίδει απαντός. Δηλαδή αίσθησε αμαρτίες μας ενώπιον του Θεού. Και συνεχίζει ο Μέγας Αντώνιος, και προσδοκίσει πειρασμών έως εσχάτης αναπνοής. Ουδής απείραστος δινήσεται σε ελθύνη στη βασιλεία των ουρανών. Έπαρον γάρ φυσί τους πειρασμούς και ουδής ο σωζόμενος. Πάρ τους πειρασμούς, λέει, και κανείς δεν σώζεται. Και κανείς απείραστος δεν μπαίνει στη βασιλεία των ουρανών. Εμείς φοβούμεθα των πειρασμών και θεωρούμε πως η δοκιμασία είναι κατάρα από τον Θεό και πως η αναψυχή, η άνεση και η ευκολία θεωρείται ευλογία των Θεών και ο άνθρωπος θεωρείται ευλογημένος αν όλα του πάνε καλά. Μάλιστα, όταν ο άνθρωπος πρόκειται να κάνει τις προσωπικές του επιλογές, θέλει ό,τι και αν κάνει να έχει την επιβεβαίωση ότι είναι θέλημα του Θεού. Γιατί το θέλει? Για να είναι σίγουρος ότι θα περνάει καλά. Όχι για να θυσιάζει, γιατί να θυσιάζει το θέλημά του. Και στις προσωπικές μας επιλογές φοβούμεθα μην ρυψοκινδυνεύσουμε την βολή μας. Και μάλιστα ρωτούμε πνευματικούς, διαβάζουμε βιβλία, ζητούμε από τον Θεό να επιλέξουμε έναν δρόμο. Με τι κριτήριο αυτόν τον δρόμο? Να είμαστε σίγουροι και εκ του ασφαλούς. Θεωρώντας πίσω από όλα αυτά ότι ο πειρασμός είναι κατάρα, η δοκιμασία, η δυσκολία, η οδύνη είναι κατάρα. Όμως λέγει ο Μέγας Αντώνιος, έπαρον τους πειρασμούς και ουδείς ο σωζόμενος. Θεωρείται ένας γάμος επιτυχημένος ή ένας μοναχός επιτυχημένος αν δεν έχει πειρασμούς και όλα πάνε καλά? Και αν αρχίσουν δυσκολίες, θεωρούν πως αποτύχαμε. Δεν είναι η μεγάλη αποτυχία ότι έχουν πειρασμούς. Η μεγάλη αποτυχία είναι ότι αρνούμεθα τους πειρασμούς ως η δυνατότητα για την ζωή. Ζώντας μία φαντασία βίου, θεωρώντας πως η ζωή μας πρέπει να είναι διασφαλισμένη, ούτε την ηθική μας αξία, ούτε την αρετή μας να διακινδυνεύουμε, αλλά ακόμα και η πνευματική ζωή που ακολουθούμε δεν μας ενδιαφέρει να έχει αυτή τη ζωντάνια του πόθου μας για τον Θεό που συνεπάγεται και ρίψο κινδύνεμα, αλλά θέλουμε πάντοτε να είμαστε ασφαλισμένοι, να είμαστε σίγουροι. Ακόμη και αυτή η υπακοή στον πνευματικό, τον οποίο θαυμάζουμε, δεν είναι η ενεργοποίηση αυτής της προσωπικής μας ευθύνης και πόθου για τον Θεό, αλλά είναι η καθήλωσή μας σε μία βόλεψη. Και μέσα στη βόλεψη όμως η πνευματική ζωή γίνεται καθεστώς, γίνεται συνήθεια και όχι αφύπνιση και γρήγορση. Οπότε θέλουμε εμείς να είμαστε διασφαλισμένοι σε 5-10 πράγματα που τα θεωρούμε εκ των όνων κάνευ, και αυτό το ονομάζουμε πνευματική ζωή. Που μας εξασφαλίζει την βεβαιότητα και τη σιγουριά. Αλλά κανείς που έχει σιγουριά και βεβαιότητα δεν μπορεί να έχει ζωντανή προσευχή και ζωντανές ελπίδες στον Θεό, και δεν μπορεί να οικοδομηθεί πίστη στον άνθρωπο που νιώθει τη σιγουριά του σε αυτά που κάνει και σε αυτά που τον περιβάλλουν. Μόνο εφόσον διακινδυνευθεί η σιγουριά μας και η ασφάλειά μας, τότε μπορεί να οικοδομηθεί ζωντανή προσωπική σχέση με τον Θεό. Τότε μπορεί να γεννηθεί πίστη, τότε μπορεί να γεννηθεί ελπίδα, τότε μπορεί να γεννηθεί προσευχή, και τότε η ευρυχωρία εσωτερική που μας φέρει η πραγματική ανάπαυση και αναψυχή. Αυτός ο λόγος λοιπόν του Μεγάλου Αντωνίου, έπαρον τους πειρασμούς και ουδείς ο σωζόμενος, έχει αιώνιον αξία. Είναι ένας δυνατός λόγος. Η προοπτική του Χριστού δεν είναι αλήσια τα κοινωνικά προβλήματα του ανθρώπου για να περνάει όμορφα, ούτε να τον κάνει βιολογικά αθάνατον όπως προσδοκούν πολλοί αιρετικοί ή προσπαθεί η ιατρική να επιτύχει παρά τη ζωή του ανθρώπου. Αλλά θέλει να τον κάνει να νικήσει τον θάνατο ως πνευματικό γεγονός, και αυτό είναι η άρση του Σταυρού και η αποδοχή του πόνου και του πειρασμού στη ζωή του. Αλλιώς δημιουργείται ένας χριστιανισμός γλυκανάλατος, οικοδομώντας τις σχέσεις σε φτηνούς συναισθηματισμούς που δεν μας οδηγούν σε αυτήν την ανδρεία του φρονήματος, να μπορούμε καθημέρα να σταυρωνόμαστε και να ακολουθούμε και τον Χριστό, ας είμαστε άρρωστοι, ας έχουμε θλίψεις, ας υπάρχει το κακό γύρω μας και ας μας πνίγουν οι καταστάσεις της προσωπικής μας ζωής. Εκεί θα εκφραστεί η αγάπη προς τον Θεό, εκεί θα οικοδομηθεί η γνώση, όχι όταν ο Θεός φέρει την ειρήνη στον κόσμο, όταν πάψει το κακό. Δεν πάβει το κακό αν δεν το πολεμούσουμε μέσα μας, και δεν πάβει το κακό αν δεν συμμετέχουμε εις το Λόγο του Θεού μέσα στη διάθεση μετανοίας. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνουμε πως η ευκολία και η άνεση και η άρνηση του πειρασμού μας οδηγεί στην λύθη ή στην ελισμοσύνη, εις την λύθη του πραγματικού μας προσανατολισμού και προορισμού. Μας αγυνεύει η άνεση και η ευκολία και μας αποπροσανατολίζει. Ο πειρασμός και η δοκιμασία μας αφυπνίζει και μας κρατά σε εγρήγορση. Μας κατευθύνει στο να σπουδάσουμε την ταπείνωση, την πηγή παντός αγαθού. Πόσο μακριά είμαστε όταν φοβούμεθα και μισούμε την δυσκολία. Και όταν μάλιστα τον Θεό τον θέλουμε εγγυητή της καλοπέρασής μας. Θεέ μου, εγώ σου κάνω αυτό που θέλεις. Δεν πιστεύω να μην μου δώσει αυτό που θέλω. Και ερχόμαστε στην Εκκλησία να καλοπιάσουμε τον Θεό, να μας εξυπηρετεί αυτούς τους καθημερινούς στόχους. Τέτοιον εγγυητή της καλοπέρασής μας θέλουμε τον Θεό. Φυσικά μακάρι να μπορούσαμε να είχαμε την ωριμότητα και την ταπείνωση να ποθούμε τον Θεό χωρίς να μας είναι απαραίτητες αυτές οι δυσκολίες και δοκιμές. Αλλά έχουμε αυτήν την διάθεση, έχουμε αυτήν την ωριμότητα όταν ο Παύλος είχε ανάγκη των πειρασμών για να είναι δεκτικός χωρίς κίνδυνο των αποκαλύψεων του Θεού. Πόσο περισσότερο εμείς έχουμε ανάγκη τους πειρασμούς. Επαναλαμβάνουμε, όχι γιατί είναι πόθος του Θεού να μας τυρανά, αλλά είναι ανάγκη της αρρώστιας μας, της ασθένειάς μας, είναι το φάρμακο και την ίασή μας και τη θεραπεία μας, και να δεχόμεθα χωρίς ζημία τις δωρεές του Θεού, την ανάπαυση που προσφέρει χάρη του Θεού. Υπάρχουν λοιπόν πειρασμοί και δοκιμασίες που είναι αποτέλεσμα των αμαρτιών μας. Γνωρίζουμε πως η αμαρτία φέρει μια εσωτερική ανατροπή. Ο καθένας το γνωρίζει. Φέρει μια διασάλευση της προσωπικής του ισορροπίας. Φέρνει ταραχή. Φέρνει σύγχυση. Ο ίδιος ο άνθρωπος γίνεται εχθρός του εαυτού του. Οι ψυχικές του δυνάμεις ταράσσονται πολεμώντας η μία την άλλη. Ζει μέσα στο καθεστώς αματίας ο άνθρωπος τις έντονες αντιθέσεις και συγκρούσεις του. Γίνεται ο άνθρωπος τότε μεμψίμηρος. Έχει σύγχυση. Γίνεται οξύθυμος. Αρνείται τις ελπίδες και ζει την απόγνωση ως έκφραση του πληγωμένου του εγωισμού. Και αρχίζουν τα πάμπολα ψυχικά νοσήματα. Ζει ο άνθρωπος τις φοβίες, τα άγχη, τις ανασφάλειες. Δεν βλέπει πουθενά ελπίδα. Δεν βλέπει τον Θεό ως αγάπη. Βλέπει παντού μία άρνηση. Αυτό είναι ένα ψυχικό νόσημα, σύμπτωμα της αμαρτίας. Της αμαρτίας του να αρνούμεθα τον Θεό ως την πηγή της ζωής μας και τη δυνατότητα της πραγματικής χαράς μας. Έτσι ο άνθρωπος ταλαιπωρείται. Όμως, ή τι πειρασμοί είναι αυτού του λόγου, δηλαδή της αμαρτίας μας και της δικής μας ευθύνης, ή το όποιο άλλο λόγο η αντιμετώπιση είναι εκείνη. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος έχει αυτή την κατάσταση των πειρασμών, πώς οφείλει να αντιμετωπίσει αυτούς? Δεν ακολουθεί ο άνθρωπος την απάτη να προσπαθεί να αναλύει τον εαυτό του, να βρει λύσεις, να βρει απαντήσεις, να βρει αιτίες και αφορμές, που αυτό είναι σκαλυμμένος σούπερ εγωισμός. Όταν δηλαδή βρω μια κατάσταση και κάποιος μου πει ότι είναι η αμαρτία μου αυτό το πράγμα, αρχίζω και «Α, ποια αμαρτία μου, αυτό, το άλλο», προσπαθώ να εξηγήσω το ένα, να ερμηνεύσω το άλλο, να αποδώσω ευθύνη στον εαυτό μου, να δικαιολογήσω το άλλο, και προσπαθεί να λύσει το κουβάρι ο άνθρωπος. Αυτός είναι ένας σούπερ εγωισμός, γιατί δείχνει ότι ο θεραπευτής του είναι ο εαυτούλης του. Γνωρίζει πως το κακό είναι ο ίδιος, αλλά και η θεραπεία είναι ο ίδιος. Και οπότε μέσα σε αυτή την προσπάθεια βγάζει τον Θεό. Νομίζει πως η θεραπεία θα είναι μία εκλογήκευση της ασθένειάς του, και εφόσον την ερμηνεύσει, άρα μπορεί να τη θεραπεύσει. Άρα θεωρεί ότι θεραπευτής είναι ο ίδιος. Και ο άνθρωπος μέσα σε αυτή τη διάθεση αυτοεγκλωβίζεται και περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό του, ανοίγοντας διάλογο με τους λογισμούς του. Ανοίγει κάποιος διάλογο με τους λογισμούς του, αυτό σημαίνει. Και τι θέλει να αποδείξει στο βάθος, ότι δεν είναι τόσο κακός όσο του δείχνουν οι άλλοι ή όσο φοβάται ο ίδιος. Και προσπαθεί να βρει κάποιες εξηγήσεις και δικαιολογίες. Η προσπαθία δεν το καταφέρει αυτό να πει εντάξει, εγώ έκανα το λάθος, αλλά εγώ θα θεραπεύσω τον εαυτό μου. Θα λύσω το κουβάρι μου. Ταλέπορε άνθρωπε, έτσι σε περιπλέκεσαι περισσότερο. Ποια είναι η λύση? Πέφτουμε με ταπείνωση στα πόδια του Χριστού και του καταθέτουμε την πτώση μας, την κατάδια μας. Αμετεωρίστος. Τι σημαίνει αμετεωρίστος? Δεν ξεχνιέται ο λογισμός μας να τρέχει από εδώ και από εκεί, ούτε να ασχολείται με τον εαυτό μας ο λογισμό μας, ούτε να ασχολείται με την αμαρτία ο λογισμός μας. Είναι κλοπή του νου από τον πειρασμό της ώρας της προσευχής να ασχολούμεθα με την αμαρτία που κάμαμε. Είναι ένας πληγωμένος εγωισμός το να ασχολούμεθα διαρκώς με την κατάδια μας και τους εμετούς μας. Χρειάζεται λοιπόν ο άνθρωπος αμετεωρίστος. Γιατί τι σε νοιάζει αν έκανες μικρό ή μεγάλο κακό? Ούτως ή άλλως χαμένος είσαι αν είσαι μακράν του Θεού. Γιατί και να μην ήσουν τόσο κακός, τι σημασία έχει αν δεν έχεις φτιάξει τη σχέση με τον Θεό? Πάλι σε σωσμένος δεν είσαι. Γιατί η σωτηρία δεν είναι αντιαμοιβή για αξιόμεστες πράξεις, αλλά είναι ο πόθος μας και ο πόνος μας για τον Θεό που εμπράκτως φανερώνεται μέσα σε ένα πνεύμα θυσιαστικό και μέσα στη διάθεση μετανοίας μας. Λοιπόν, αμετεωρίστος ο άνθρωπος καταθέτει την πτώση του, καταθέτει την αμαρτία του, καταθέτει την κατάβια του στον Θεό και δηλώνουμε πλήρην άγνοια. Λέμε στον Θεό, αυτά ξέρουμε, ίσως να υπάρχουν και άλλα που δεν ξέρουμε, και αυτά που ξέρουμε και αυτά που δεν ξέρουμε, και αυτά που γνωρίζουμε και αυτά που δεν γνωρίζουμε, γιατί δεν μπορούμε να γνωρίσουμε τον εαυτό μας χωρίς την χάρη σου. Και αυτά που θυμόμαστε και αυτά που ξεχάσαμε. Πάντως, ένα κουβάρι έχουμε γίνει μέσα στην ασχήμια μας. Το καταθέτουμε και στην τελειώσουμε. Και τότε μπαίνουμε στη διαδικασία της υπομονής. Και μέσα στην υπομονή λέμε στον Θεό, αποδεχόμεθα ότι έρθει στην ζωή μας με εμπιστοσύνη σε σένα. Αυτά τι σημαίνουν? Εμπιστοσύνη σε εσένα, δηλαδή δεν εξετάζουμε, δεν σχολιάζουμε, δεν ερευνούμε το τι ήρθε στη ζωή μας, κάνει του Θεού ή όχι, ή τον εμπιστευόμαστε ή όχι, ή θα κάνει όλη τη δουλειά ο Θεός ή δεν θα κάνει τίποτα. Αυτοί οι λογισμοί του Θεού είναι αυτό, πατέρ, αισθάνθηκα μια χαρά, ανατρίχιασα, είναι του Θεού, είναι χάρη του Θεού. Τι καραγκιοζηλίκια είναι αυτό? Είναι ένας αποπροσανατολισμός, από μια ανδρεία φρονήματος να κατατεθούμε ως νηπιάζοντα βρέφη που δεν έχουμε γνώση και ζούμε την πλήρη άγνοιά μας στον Θεό. Που ένα πράγμα ξέρουμε να του λέμε μόνο: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ μας. Εσύ ξέρεις την κατάντια μας, ξέρεις την θεραπεία μας, είμαστε στα χέρια σου και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να υπομένουμε τη βρωμιά μας. Είναι να υπομένουμε τους πειρασμούς μας. Είναι να υπομένουμε τις θλίψεις μας. Μην προσπαθούμε να ωραιοποιήσουμε τους πειρασμούς μας και την κατάντια μας με ένα σχολαστικισμό συζήτησης και διαλόγου των λογισμών μας για να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε τελικά τόσο βρωμιάριδες όσο φανταζόμαστε. Γιατί το πρόβλημα δεν είμαστε βρωμιάριδες ή όχι. Το πρόβλημα είναι πώς μπορεί να αποκαταστατεί η σχέση μας με τον Θεό. Πώς μπορούμε μέσα σε αυτήν τη στάση ζωής, της υπομονής του πειρασμού, της υπομονής της θλίψεως, της υπομονής των δυσαρέστων καταστάσεων, να αφυπνιστεί, να οικοδομηθεί η γνωστική ικανότητα στον άνθρωπο, να μπορεί να γνωρίζει και να αποδέχεται την αγάπη του Θεού. Αυτή λοιπόν η στάση ζωής μαρτυρεί ότι σιγά σιγά μετατοπιζόμαστε από τον εαυτό μας τον καλόν ή τον κακόν εις τον Χριστό. Και τότε αρχίζει να δίνεται άλλη ελπίδα και παράκληση για να γεννάται παραδόξως από την οδύνη της δοκιμασίας και του πειρασμού η δονή της χάρης και της ζωής του Θεού. Να λοιπόν η πύλη, η απάγουσα στην ζωή. Λέει η Γραφή, στενή και τεθλιμμένη οδός, η απάγουσα στη βασιλεία των ουρανών. Και αλλού λέγει πως ο ζυγός του Χριστού είναι ελαφρύς. Γιατί λέει κάπου αλλού είναι ασθένη και από αλλού λέει είναι ελαφρός ο ζυγός του Χριστού? Δεν είναι αντίθετα τα δύο. Είναι ασθενή οδός, ασφαλώς, αλλά είναι πύλη, άρα δεν είναι μόνιμος κατάσταση. Θα σε εξάγει μετά, θα σε οδηγήσει μετά εις αναψυχή, θα σε οδηγήσει στην όντως ζωή. Γι' αυτό άρα ελαφρός ο ζυγός του Χριστού, γιατί έχει αληθινές προσδοκίες. Έχει βέβαια την προσδοκή και την υπόσχεση ο Χριστός για αυτήν την δοκιμασία. Δεν είναι μια δοκιμασία ψεύτικη. Είναι τελικά η αμαρτία, η στενή πύλη που σου κλείνει την πύλη στη βασιλεία των ουρανών. Γιατί σου δίνει μια ψεύτικη χαρά και σου κλείνει την πύλη στην αληθινή ζωή, στην όντως χαρά. Άρα στενή και τεθλιμμένη η οδός, η πύλη, αλλά είναι πύλη. Σε βγάζει. Συνέπεια λοιπόν από την έκβαση του ο πειρασμός, επειδή έχει αυτή την έκβαση, αλλού ο λόγος του Θεού λέγει ότι ελαφρύς ο ζυγός μου, γιατί σου δίνει αυτή την παράκληση και αυτή τη δυνατότητα. Αυτές λοιπόν τις πνευματικές διαδικασίες αγνούμε, γιατί δεν σεβόμαστε την προσωπική μας αξία και λειτουργούμε με μια φτηνή λογική ενός επιφανειακού κέρδους. Και έτσι ο άνθρωπος δεν ενεργοποιεί τις πραγματικές του αντοχές και δυνατότητες που του δίνει η χάρη του Θεού. Γιατί χωρίζουν οι άνθρωποι? Γιατί έχουμε τόσα διαζύγια? Λέει, δεν αντέχω, δεν τον μπορώ. Δεν έχω δυνάμεις. Δεν μπορώ να ζήσω με αυτόν τον άνθρωπο. Στο πλαίσιο του ότι ο άνθρωπος έχει ιδανικό της ζωής του να νιώθει καλά και να περνά καλά και όχι να μορφωθεί ο Χριστός και η ζωή μέσα μας, δια της υπομονής και της άρσεως του Σταυρού, ο άνθρωπος καταφεύγει στις εύκολες παυσίπονες λύσεις του χωρισμού και της απομάκρυσης. Λοιπόν, δεν αντέχω. Και γιατί ζω τελικά, για να βασανίζομαι? Ζω τουλάχιστον για κάποιες ευχάριστες στιγμές να έχω, να νιώθω καλά, να περνώ καλά. Να έχω τις ανέσεις μου τέλος πάντων. Να έχω μία ψυχολογική ισορροπία, μία εφορία. Και θεωρώ και δυστυχία όταν αποτυχάνουν σχέσεις. Όταν αποτυχάνουν επιλογές, μέσα στο φαίνουν ότι δεν βρήκαν αυτό που προσδοκούσαμε και ελπίζαμε και ονειρευόμασταν. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος αρνείται το ήθος του Σταυρού και δεν κατάλαβε ότι το θέμα δεν επερνάς καλά, αλλά πώς μπορεί να μορφωθεί ο Χριστός μέσα σου, και αυτό είναι υπόθεση πόνων, υπόθεση πόνων το κετού, είναι γένα, έχει τις οδύνες του το κετού και προϋποθέτει υπομονή, προϋποθέτει άρση Σταυρού. Αλλά αυτό δεν είναι για μας προοπτική ζωής. Προοπτική ζωής είναι το ήθος του κέρδους, του συμφέροντος, της ευκολίας. Έτσι ο άνθρωπος βάζει τέλος στις σχέσεις του και απομακρύνεται. Και ζητεί μία ζωή ευτυχισμένη, αλλά μία ζωή χωρίς σοφία και χωρίς γνώση. Και έτσι νεκρώνεται πριν το θάνατο. Πριν τον βιολογικό του θάνατο, είχε επέλθει ένας άλλος θάνατος. Αυτός ο θάνατος που να έχει ως στόχο ο άνθρωπος την ευτυχία και την καλοπέρασή του, αλλά να γίνεται άσοφος και χωρίς ζωή. Όπως λέγει ο Λόγος του Θεού, ότι εδοκίμασας ημάς ο Θεός, επίρωσας ημάς ως πυρούτη αργύριον, έθου θλίψεις επί των ότων ημών, δήλθομε διαπυρός και ύδατος και εξήγαγες ημάς εις αναψυχήν. Πώς μας δοκίμασε ο Θεός? Όπως λέγει, πυρώνεται το αργύριο μέσα στη φωτιά και φαίνεται το καθαρό από το κάλπικο. Και γίνεται χρυσό, φαίνεται λάμπει τότε μέσα από τη φωτιά και καθαρίζει ο χρυσός και το οποιοδήποτε μέταλλο. Δήλθομαι λοιπόν διαπυρός και ύδατος και εξήγαγες ημάς εις αναψυχήν. Αν ο άνθρωπος δεν περάσει αυτή τη διαδικασία, δεν μπορεί να γίνει γνήσιον τέκνον του Θεού. Δεν μπορεί να φτάσει στην υιοθεσία του Θεού. Η χριστιανική του ιδιότητα εξαντλείται στα εξωτερικά φαινόμενα. Πόσο άγιο πνευματικό έχει, τι υπακούει κάνει και πόσο αγνός είναι. Αρνείται τη δοκιμασία ο άνθρωπος. Και η πνευματική του διαδικασία είναι ακριβώς μία εύκολη οδός. Δήλθουμε λοιπόν ο διαπυρός κύρατος. Είναι ο δρόμος μέσα από τον οποίο λαμβάνουμε την υιοθεσία του Θεού και γινόμαστε γνήσια τέκνα του Θεού. Αν δεν τιμούμε αυτόν το ήθος, αν δεν καταλάβαμε ως στη ζωή ήρθαμε για να περάσουμε αυτήν τη διαδικασία και να τιμήσουμε αυτήν τη διαδικασία, τότε δεν μπορεί να μορφωθεί ο Χριστός εντός ημών. Και θα φύγουμε από αυτήν τη ζωή ευτυχισμένη αλλά χωρίς Χριστόν. Και η ευτυχία χωρίς Χριστόν τελειώνει με το θάνατο. Δεν έχει διάρκεια, δεν έχει συνέχεια. Θεωρείτε λοιπόν οδύνη και όνειδος. Μήπως μέχρι εδώ θέλετε να ρωτήσετε κάτι? Είναι θυμισάρες αυτά που λέμε για αυτό ίσως. Στο τέλος θα γίνουμε γραφείο και δύο. Λοιπόν. Ναι, κάτω. Πέφτει. Ναι, αυτό που λες, ευχαριστώ για την ερώτησή σου. Λέμε ότι είναι είναι ας πούμε αποτυχία το να φοβούμε από τους πειρασμούς και θεωρείται θετική κατάσταση ο πειρασμός με την έννοια όχι αυτός ο ίδιος αλλά την θεραπευτική ιδιότητα που έχει ο πειρασμός. Μην γίνουμε οδυνηστές και να κυνηγούμε τόσον και καλά την οδύνη και το κακό, γιατί και αυτό είναι έκφραση εγωισμού, δεν είναι έκφραση παλικαριάς, γιατί ο Θεός ξέρει θα μας στείλει. Ούκε άσο ημάς πειραστήν υπερών δύναστε. Παραπάνω από ό,τι ατύχουμε δεν θα μας δοκιμάσει. Και το φάρμακο αυτό θα το στείλει, δεν το διεκδικήσουμε ίσον και καλά τον πειρασμό. Και το βάσαμε σε μια διάθεση οδυνισμού που δείχνει δίθεν το παίζουν παλικάρια και ήρωες του πνεύματος και είναι μια αρρώστια αυτό. Λέει λοιπόν το όνομα σου, λέει ο Θανάσης, γιατί λοιπόν όμως λέει το πάτερ μου και εμείς ενέγγισμάσεις πειρασμό? Αυτό το ερμηνεύει ο Κύριλλος Αλεξανδρίας και λέγει το εξής. Δεν εννοεί ότι δεν θεραπεύουν οι πειρασμοί. Δεν λέγει να πάρει ο Χριστός τους πειρασμούς, αλλά να έχουμε τη δύναμη να τους υπομένουμε και να μην καταποντιστούμε από τους πειρασμούς. Εννοεί λοιπόν να υπάρχει θετική έκβαση μέσα από την κατάσταση των πειρασμών, όχι να απομακρυνθούν οι πειρασμοί από εμάς, αλλά να μην καταποντιστούμε στους πειρασμούς. Και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, να μην τύχουμε της φθοράς των πειρασμών, να μην καταποντιστούμε από αυτούς και να τους δεχθούμε μέσα από το ήθος που θέλει ο Χριστός της υπομονής και να έχουμε ωφέλεια. Απλά δηλαδή, μέσα από αυτόν τον λόγο, μέσα από την προσευχή αυτή, την Κυριακή προσευχή, ουσιαστικά θέλει να πει όχι να μην έχουμε πειρασμούς, αλλά να έχουμε ωφέλεια από αυτούς και όχι ζημιά. Κανείς άλλος? Θεωρείται λοιπόν ζημιά, θεωρείται σκήνη, θεωρείται ντροπή να μην έχεις καλή οικογένεια σήμερα, σύμφωνα με τη λογική σου, τους στόχους του. Να διαπιστώνεις ότι δεν έχεις τον σύντροφο που προσδοκούσες, να μην περνάς καλά οικονομικά, να δυσκολεύεσαι στην εργασία σου, να έχεις παιδιά που δεν είναι εντάξει όπως θα ήθελες, να μην έχουν την εξέλιξη που προσδοκούσες και όλα να σου πηγαίνουν στραβά. Πόσοι άνθρωποι έρχονται για αυτόν τον λόγο? Πάτε σε παρακολουθεί ένα διασμό, γιατί όλα στραβά μας πάνε. Δεν τους λες τίποτα, γιατί δεν μπορούν να καταλάβουν. Ξεκινάς από αυτήν τη διάθεση και μετά προχωράς. Αλλά υπάρχει αυτή η διάθεση στον άνθρωπο. Και αν δεν συμβαίνουν τα πράγματα όπως προσδοκεί, ο άνθρωπος δεν έχει χαρά. Η ευλογία όμως του Χριστού και της Εκκλησίας είναι ότι αυτά τα αρνητικά γίνονται ευλογίες και δυνατότητες σωτηρίας. Γίνονται η ποιήλια πάγωση στην ζωή. Όχι από μόνα τους, αλλά από τη στάση μας. Δεν μπορούν αυτά τα ίδια να μας σώσουν, αλλά από τη στάση. Ποια στάση οφείλουμε σε αυτά για να έχουμε σωτηρία και να μεταμορφώνεται η δυσκολία σε δυνατότητα ζωής? Ένα στοιχείο που μας είναι χρήσιμο είναι ότι πέρα και πάνω από αυτά να είμαστε στραμμένοι στον έναν που έχουμε ανάγκη. Δηλαδή, έχεις ταλέπορε μια διαλυμένη οικογένεια, σου ήρθαν τόσα στραβά, το κακό που σου συμβαίνει μη σου κλέψει τον βαθύτερον προσανατολισμό σου, ο νου σου, η ελευθερία σου να πάει παραπέρα και η αναζήτηση του ενός που έστει χρία, που έχουμε ανάγκη, να υπερβαίνει αυτή την καθημερινότητα που σε ταλαιπωρεί. Να δούμε ότι τελικά το ζητούμενο δεν είναι η καλή οικογένεια, αλλά είναι ο ένας που έχουμε ανάγκη. Το ζητούμενο δεν είναι ευτυχία και επιτυχία στη ζωή μας, είναι ο ένας που έχουμε ανάγκη. Και όλα αυτά, καλά και άσχημα, ευτυχία και δυστυχία, δικαιώνονται εφόσον μας οδηγούν σε αυτή τη δυνατότητα της έβρεσης, της αναζήτησης αυτού του εραστού, του αγαπημένου, του ενός που έχουμε ανάγκη. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, και αυτοί που είναι παντρεμένοι να λειτουργούν σαν να είναι ανήπαντροι, δηλαδή να μην απολυτοποιήσουν το γάμο τους, μη θεοποιήσουν τη σχέση στο σημείο αυτό που να καλύψει τον βαθύτερο στόχο του ενός που έστει χρία. Με αυτή την έννοια λέγει η παντρεμένη ως ανήπαντρο, όχι να υποτιμήσει τον γάμο, αλλά να τον τιμήσει, γιατί θα τον συνδέσει με αυτόν τον έναν που είναι η πρώτη μας και βασική ανάγκη. Γιατί αν δεν έχουμε αυτή τη βασική ανάγκη, τίποτα δεν μπορεί να είναι τιμημένο στη ζωή μας. Οπότε αποσυρδέουμε τα πάντα από αυτόν τον πόθο, κρατούμε τον ένα που έχουμε ανάγκη, και οι πειρασμοί μας δίνουν αυτή τη δυνατότητα να αξιολογήσουμε αυτή την επιλογή. Το ότι πραγματικά είμαστε στραγμένοι στον ένα, ή μέσα από τις δυστυχίες καταβάλλεται άνθρωπος, ταλαιπωρείται και θεωρεί ότι να, τι έκαμε στη ζωή του, μια αποτυχία αν έχει, τι παιδιά έκανε, τι οικογένεια έχει, μια ρημιά και όλα ρήπια γύρω του. Και λοιπόν, αυτό δεν είναι ζημιά. Τον ένα τον έχεις, που έχεις ανάγκη. Αν λοιπόν γίνει αυτή η υπέρβαση μέσα αυτή την προσδοκία, τότε μπορεί να αξιολογηθεί διαφορετικά η ζωή μας και μπορεί πραγματικά να απολαμβάνουμε και τον γάμο μας και τη σχέση μας και τη ζωή μας. Λοιπόν, το πρώτο στοιχείο που μαρτυρεί μια σωστή στάση είναι αυτό. Μην πέσουμε στη λύθη, μην χάσουμε τον ένα στόχο των βασικών, τον έναν που έχουμε ανάγκη. Το δεύτερο λοιπόν στοιχείο είναι μια υγιού στάση είναι όλα όσα ζούμε είναι η πορεία και ο δρόμος μέσα στην πορεία που κατάληξη της είναι ο Χριστός. Δηλαδή αυτά που ζούμε, αυτά που οργανώνουμε καθημέρα δεν είναι το τέρμα, δεν είναι το έσχατο, δεν είναι η λύση μας, είναι η πορεία, είναι ο δρόμος που μας οδηγεί στον στόχο. Εάν την πορεία, εάν το μέσο το κάνουμε στόχο, τότε υπάρχει μια ανισορροπία μέσα μας που μας θα φέρει πολλές συγκρούσεις και αντιθέσεις εις την πράξη, εις την ζωή, και δεν θα έχει ανάπαυση ο άνθρωπος. Έτσι, αν την πορεία την κάνει στόχο, αν τον δρόμο, το μέσο, τα όργανα τα κάνει στόχο, τότε σίγουρα θα έλθεις σε εσωτερικές καταστάσεις δυσάρεσης. Για ποιον λόγο? Γιατί όταν θα δεις την πορεία σου να πηγαίνει στραβά και να μην σε δικαιώνει, τότε τι γίνεται? Νιώθεις μια πλήρη αποτυχία, γιατί έχεις ταυτίσει το μέσο, την πορεία με τον στόχο. Άρα θεωρείς ότι δεν απέτυχες σε λίγα πράγματα, αλλά απέτυχες στο στόχο ζωής σου. Αν όμως ο στόχος ζωής σου είναι κάποιος άλλος, τότε τα πράγματα είναι διαφορετικά. Ένα άλλο σημείο το οποίο είναι πολύ σημαντικό σε αυτή την ανάπτυξη της ζωής μας είναι ότι χρειάζεται εμπιστοσύνη στον Θεό και η υπομονή στην οποία μας προτείνεται να εξασκηθούμε δεν είναι ένα ψυχολογικό σχήμα απόθυσης των δυσάρεστων καταστάσεων, αλλά είναι η αναφορά εν προσευχή του εαυτού μας των καταστάσεων που περνούμε με εμπιστοσύνη εις τον Χριστό. Η υπομονή δεν είναι μία πρόσωπος υπομονή. Να, περνώ 1002 και δεν μιλώ και τα αποθώ μέσα μου που με διαλύγες με σμπαραλιάζουν και τα σηκώνω μόνος μου με τις δικές μου δυνάμεις, αλλά χρειάζεται πρωτίστως η εμπιστοσύνη στον Θεό που φανερώνεται εμπράκτος μες στην προσευχή, που η προσευχή είναι κατάθεση ψυχής, κατάθεση όλης μας της ζωής με καλές ελπίδες εις τον Θεό. Έχεις λοιπόν τα δυσάρεστά σου, λοιπόν ξέρε ότι τελικά δεν απέτυχες και απότυχες και πολύ, αρκεί να μην έχεις χάσει τον προσανατολισμό του ενός, αν δεν έχεις χάσει τον στόχο και άφησε τα πάντα στο πατρικό ενδιαφέρον του Θεού. Δεν μπορείς να κάνεις εσύ κουμάντα της ζωής σου. Εσύ τότε είναι αυτό που μπορείς να κουμαντάρεις, τους άλλους θα σώσεις. Κάνε πατέρα των παιδιών στον κοινό πατέρα και εμπιστεύσου τα πάντα σε αυτόν, φροντίζοντας να δείχνεις το παράδειγμα στα παιδιά σου με την άσκηση της υπομονής, μέσα από την οποία καθυποτάσεις την φιλαυτία και τον εγωισμό σου. Μέσα στην υπομονή που καλλιεργείται η πραότητα, μέσα στην υπομονή που καλλιεργείται η πίστη, μέσα στην υπομονή που καλλιεργείται η ελπίδα. Αυτά να δει το παιδί σου. Και μέσα σε όλα αυτά να του μαρτυρηθεί η πρόνοια του πατρικού ενδιαφέροντος του Θεού. Τότε μπορεί να υπάρξει δυνατότητα λύωσης και ελπίδος. Γι' αυτό λέγει ο Αββάς Ισάκ ο Σύρος, ο Θεός που παραχωρεί τους πειρασμούς και όλα τα εμπόδια στην πνευματική ζωή για να αποκτούμε την πείρα και τη δύναμη της αντιλήψεως αυτού. Και όση πρόνοια έχει περί αυτών, όταν τόμεθα εκ των πειρασμών σοφία. Δίνει όλα αυτά ο Θεός λοιπόν να λάβουμε εμπειρία της σοφίας και της αντιλήψεως, της βοήθειάς του δηλαδή. Και μέσα σε αυτήν την αίσθηση της βοήθειάς του να αποκτήσουμε την πνευματική σοφία. Ξέρετε, εμείς επειδή έχουμε ταραχή και δεν λειτουργούμε αυτό το φρόνημα, θέλουμε και τους γύρω μας. Για παράδειγμα, θέλουμε τους πνευματικούς μας, θέλουμε τους γονείς μας, θέλουμε τους συντρόφους μας να έχουν ενδιαφέρον για μας, που να εκδηλώνεται εμπράκτος με το να μπαίνει στο παιχνίδι μας ο άλλος. Και να έχουμε ταραχή και να συμμετέχει στην ταραχή. Και αν τον βλέπουμε να διαφορεί και την ταραχή μας και να μην τη συμμερίζεται και να μην δείχνει το πρακτικό ενδιαφέρον που θα ήθελε ο εγωισμός μας, θεωρούμε πως αυτό είναι η διαφορία. Μπορεί ναι να είναι και διαφορία, μπορεί όμως να είναι μια διάθεση να αναπτύξει ένα άλλο ήθος εις τις σχέσεις μας. Ο τελικά, φίλε μου, κουμάντο, σωτήρα σου, δεν είμαι εγώ πνευματικός σου, δεν είμαι εγώ πατέρα σου ή μάνα σου, δεν είμαι εγώ άντρας ή γυναίκα σου, δεν είμαι εγώ τα παιδιά σου, αλλά είναι ο Θεός. Αυτό που είχα να κάνω το έκαμα, σου δείξα το δρόμο και μετά σ' άφησα στα χέρια του Θεού. Αλλά εμείς δεν το θέλουμε αυτό. Δεν το θέλει ο εγωισμός μας. Τον τάντεμά μας, ο πόθος μας για τον τάντεμα, προσδοκεί ο άλλος να συμμετέχει στην αρρώστια μας. Ή στην αρρώστια των σχολαστικών, του διαλόγου με τους λογισμούς μας. Θέλει ο άλλος να συμμετέχει στην ταραχή μας. Να μας νιώθει, να μας καταλαβαίνει. Τι σημαίνει καταλαβαίνει? Να μπει στη φθορά μας. Να μπει στην αρρώστια μας. Και να εξυπηρετήσει τον αρχισισμό μας με το να ζει την αγωνία, μην πάθουμε τίποτα. Με πήρε τηλέφωνο, αχ, και καμιά φορά κάνουμε και καμώματα. Προκαλούμε το ενδιαφέρον, την δειλία του άλλου ανθρώπου για να προστρέξει σε μας, για να επιβεβαιωθεί ο αρχισισμός μας. Και αλλιώς το θεωρούμε κακότητα. Το θεωρούμε ακρότητα. Υπάρχει ζημία που γίνεται με αυτό το κυνηγητό. Υπάρχει ζημία με αυτά τα τατέματα πολύ χειρότερη από μια ανδρεία φωνήματος που ξέρει τα πράγματα να τα τοποθετεί. Γιατί στο κάτω-κάτω σωτήρας μας είναι ο Χριστός. Και προσωπική ευθύνη του καθενός αν θα λάβει και θα αποδεχθεί αυτήν τη δωρεά της σωτηρίας. Όλα τα άλλα είναι ψυχολογικά σχήματα που δείχνουν την ασθένειά μας, που δείχνουν τη διάθεση εξαρτήσεών μας με τους ανθρώπους και τι δεν μπορούσαμε να εξαρτηθούμε από τον Θεό. Τη διάθεσή μας να απαλύνουμε την αίσθηση αποτυχίας μας με τους ανθρώπους που θα θοπεύουν τον αρχισισμό μας, με διαρκώς να μας τιμούν, να μας σέβονται, να μας ακολουθούν και να μας αξιολογούν θετικά. Θέλει κανείς να ρωτήσει κάτι? Ναι, γενικό. Υπάρχει
κάποιο σύμφωνα στο περιοδικό το αρχείο, όταν λέει θέλει να πειράξει κάποιον Θεό, επειδή σέβεται απόλυτη ελευθερία με αυτό, που είναι πολλές φορές αυτό. Αλλά όταν εμείς κάνουμε κάποια αμαρτία, στην ουσία διώχνουμε τη χάρη του Θεού. Οπότε να κοινέψει ευρετικό τη διάρκεια και γίνει τη λέει στον Θεό, ότι κοίταξε αυτό το Θεό δεν σου κάνει, δεν είναι δικό σου, αλλά τον αναλαμβάνω εγώ. Αν σκέφτομαι ότι αυτό είναι ένα τρόπο να πειράξει, δηλαδή την πνευματική σου και όχι να σε την άλλη όμω μου λέτε ότι μα είπε τώρα όμω ότι ο Θεό πρέπει να επιτρέψει τον πειρασμό, άσχετα αν εμεί είμαστε σε καλή κατάσταση.
Πειρασμό δεν είναι με την αμαρτία μόνο.
Ναι, ναι, ο πειρασμό, απλό.
Και η θλίψη, η δυσάρεστη.
Επειδή εμείς διώχνουμε την αμαρτία εμείς κάτω του Θεού, είναι ήδη το ίδιο σου πλέον που πρέπει να γίνει μια για να μας δοκιμάσει τη σχέση. Είναι κανονικό για τον κόσμο ή είναι τελικά
Νομίζω πως δεν είναι οφείλει ο διαχωρισμός. Γι' αυτό είπαμε ότι και σε όλους συμπεραγούμε κοινή αντιμετώπιση. Αυτή που προμαφιώνομαι. Γιατί τι σημασία έχει να καταλάβουμε από πού είναι. Αν καταλάβουν από τις αμαρτίες μου απογοητεύουμε, αν καταλάβουν από το Θεό το παίρνω πάνω μου και αν καταλάβουν την αδυναμία μου, και όταν άσχεμαι τον εαυτό μου δεν τα κατάφερα. Δηλαδή εκεί θα είναι ο αποτέλεσμα, εκεί αποσκοπεί. Ουσιαστικά η εξήγηση δεν είναι για πραγματικούς λόγους, είναι τελικά προσπαθούμε να δικαιώσουμε με κάποιο τρόπο τον εαυτό μας. Οπότε χρειάζεται αυτό το πράγμα, αυτή η κίνηση αναφοράς προς τον Χριστό να μετεωρίστος. Κανείς άλλος. Όχι, δεν είπαμε αυτό το πράγμα. Είπατε ότι αν δεν έχουμε καλά με την οικογένεια, πρέπει να έχουμε καλά με τον Θεό. Προς Θεού. Ένας που θα τα έχει καλά με τον Θεό θα έχει με τη γυναίκα του. Και αν τα έχεις καλά με τη γυναίκα σου και με τον Θεό, αν δεν τα βρεις με τη γυναίκα σου, δεν θα τα βρεις ούτε με τον Θεό. Είναι καθαρός λόγος αυτός. Εννοούμε ότι αν δεν έρθουν τα πράγματα όπως θα θέλαμε, δεν μας έρθουν δεξιά που λένε. Δεν είναι αυτό που προσδοκούμε, δεν μας φέρνει καλά η γυναίκα μας. Έρθουν δυσάρεστες καταστάσεις. Δεν αυτό το ζητούμε. Ας πούμε, εμείς βάλαμε στόχο να πάρουμε δυο οικόπεδα, να αγοράσουμε εκείνο διαμέρισμα, να κάνουμε αυτή τη δουλειά, να φροντίσουμε το παιδί μας έτσι, να περάσει το πανεπιστήμιο, να βρει αυτό το καλό τυχερό όπως θα θέλαμε. Δηλαδή, όλη αυτή η οργάνωση της ζωής μας, να έχουμε υγεία και τελικά να έχουμε ένα παιδί που είναι άρρωστο. Να ξεκινάς τη ζωή σου και να κάνεις ένα παιδί για να έρθει με σύνδρομο Down. Λοιπόν, αυτό δεν είναι μια θλίψη. Αυτό εννοούμε. Αν σου έρθει αυτό, τι θα κάνεις. Πανικοβάλλεις και λες τζάπα ζω, σε αυτόν τον άνθρωπο τι λες. Και ο τρόπος που αντιμετωπίζει τέτοια θλίψη μαρτυρεί την ποιότητα, την πραγματική, την πνευματική. Τελικά δείχνει τι ήταν κέντρο της ζωής μας. Πού ήμασταν προσανατολισμένοι. Πού ήταν η αναφορά μας η πραγματική. Ποια ήταν η στόχευση της υπάρξεώς μας. Ποιος ήταν ο στόχος της υπάρξεώς μας. Αντιθέτως δε το άλλο με κανέναν τρόπο. Γιατί είναι η προϋπόθεση να τα έχω καλά με τον Θεό, με τον έναν. Το πώς τοποθετούμε στην οικογένειά μου. Κανείς άλλος. Ναι, ναι.
Πολλές φορές μέσα στην Εκκλησία έχουμε σταθεί ότι έχουμε καπνίδι. Χρόνια καπνίδι. Προσπαθούμε να το κόψουμε, αλλά δεν τα καταφέρουμε. Και μετά από χρόνια λέμε έχουμε ελπιστεί. Δεν μπορώ να το κόψω. Αντίστοιχα, μέσα στην Εκκλησία, πολλές φορές περνώντας και τα χρόνια λέμε δεν μπορώ, έχω ψυχραθεί με αυτό, είμαι αυτή. Δεν γίνεται διαφορετικά. Πώς θα έπρεπε να αντιμετωπίσουμε μια τέτοια κατάσταση, ενώ είναι μέσα στο χώρο της Εκκλησίας.
Να ξεψυχραθείς από τον άνθρωπο που έχεις πρόβλημα.
Μπορείστε.
Να, δηλαδή να θερμάνεις τη σχέση με κάποιον που δεν είσαι καλά.
Πώς θα μπορούσα να κατανοήσω ότι αυτή η ψυχα που οφείλεται και τι πρέπει να κάνουμε να διαδικαστούμε.
Δέξου το σαν πειρασμό και στρέψει τον εαυτό σου στον Χριστό και πες του κοίταξε, έχω αυτό το πρόβλημα.
Ναι, αλλά ξέρετε τι, σαν τέλειο.
Ναι.
Ναι, είναι πειρασμός, γι' αυτό με ενοχλείτε.
Μην διάθεση. Λοιπόν, έρχεται και λέω, έχω αυτό το πειρασμό και πάω στον Θεό και του λέω, κοίταξε, το ζήτημά μου δεν θέλω την αποκατάσταση σχέσης με τον, την, τον άνδρα, τη γυναίκα, τον αδελφό ή την αδελφή μου, για να επιβεβαιωθώ, για να δικαιωθώ, για να νιώσω καλά έτσι απλά. Αλλά με ενδιαφέρεις πρωτίστως εσύ και ξέρω ότι χάνω και σένα χάνοντας τον αδελφό μου. Είδες τον αδελφό σου, είδες Κύριε τον Θεό σου. Γιατί στο πρόσωπο του αδελφού μου είσαι εσύ, Θεέ μου. Άρα με νοιάζεις εσύ, και επειδή με νοιάζεις εσύ, με νοιάζει και ο αδελφός μου. Και θέλω μια αποκατάσταση σχέση όπως θέλεις εσύ. Όχι απλώς επειδή είμαι θυγμένος μέσα από τον τσακωμό που έχω, μέσα από την ψύχρα της σχέσης. Θέλω μια αναθέρμαση σχέση για να νιώσω απλά καλά, ότι να με αποδέχεται ο άλλος πάλι. Οπότε το δέχομαι ως πειρασμό, γιατί θεωρώ ότι είναι χωρισμός, είναι πιθανότητα χωρισμού μου από εσένα. Είναι πιθανότητα λάθος μου. Και είναι μια κατάσταση στην οποία δεν μπορεί να αναπαυθεί ο ίδιος ο Θεός. Οπότε λέω αυτό στον Θεό και ζητώ την αποκατάσταση σχέσεως μέσα από αυτή τη διάθεση, μέσα από αυτό το φρόνημα, και του ζητώ να μου καταδείξει τι τρόπο να λειτουργήσω, πού έχω το λάθος και πώς πρακτικά να λειτουργήσω με ταπείνωση για να δώσω τη δυνατότητα, αν υπάρχει, να αποκατασταθεί σχέση. Έτσι. Να δούμε λοιπόν, τελειώνοντας, θα διαβάσω 5 σειρές και σταματούμε, τι λέει ο Βάσης Άκους Ιερός στη συνέχεια. Με τους πειρασμούς αποκτά κανείς και βεβαίαν πίστη μέσα στην πείρα της θείας αντιλήψεως, που γνωρίζεται ιδιαίτερα στους πειρασμούς. Αποκτά θάρρος και γίνεται άφοβος, γιατί στους πειρασμούς μαθαίνει να ασκείται και να βρίσκεται όλα τα πολύτιμα πράγματα της πνευματικής ζωής. Χωρίς τους πειρασμούς δεν μπορούμε να πλησιάσουμε τον Θεό, γιατί μέσα σε αυτούς είναι κρυμμένη η Θεία Ανάπαυση. Εκείνος που αποφεύγει τους πειρασμούς, αποφεύγει την αρετή. Κατά το μέτρο που η ψυχή γίνεται ανίκανη απέναντι στους μεγάλους πειρασμούς, κατά τον ίδιο τρόπο γίνεται ανίκανη για τα μεγάλα χαρίσματα. Γιατί ο Θεός δεν δίνει χάρισμα μεγάλο χωρίς την πείρα μεγάλου πειρασμού. Η σοφία του Θεού όρισε ώστε κατά το μέτρο των πειρασμών να ορίζονται και τα χαρίσματα. Αυτά. Θα πούμε την επόμενη Τρίτη. Για τους φυλακόλουθους έχουμε 40 λίτρο κάθε μερινά πρωί, έχουμε Θεία Λειτουργία μέχρι τα Χριστούγεννα και την Κυριακή Δεύτερη Θεία Λειτουργία. Λοιπόν, τον Αγίου Πατέρα.